Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spunem la o nouă emisiune, Calea Adevărului și Viața, de aici, din studioul Alfa Omega TV. Așa după cum am promis, și în această a doua emisiune vom continua să discutăm despre sărbătorile Domnului. Avem ca invitați din nou și săptămâna aceasta pe început domnul David Nand, președintele Comunității Evreilor Mesianici din Oradea, și pe domnul Marius Birgean, teolog, pastor într-o biserică evanghelică din Timișoara. Astăzi, așadar, vom continua să discutăm despre sărbătorile Domnului. În prima emisiune am înțeles că și noi, ca și creștini, trebuie să înțelegem cel puțin și să sărbătorim așa după cum Dumnezeu ne călăuzește prin Sfânta Scriptură și în cugetul nostru, să înțelegem sărbătorile Domnului. Și ne-ați explicat că sunt sărbătorile Domnului înainte de a fi sărbătorile evreilor sau sărbătorile unei alte etnii. Aș vrea pentru început, pentru că o să discutăm în partea a doua despre alte următoarele trei sărbători, să faceți o mică recapitulare a ceea ce ați prezentat în prima emisiune legat de sărbătorile Domnului David Nand.
Da, deci în Vaicra, Levitic 23, cu versetul 2, ni se spune că iată sărbătorile Domnului. Noi trebuie să știm că acestea sunt sărbătorile Domnului și eu cred că au semnificație pentru toți aceia care se numesc copii ai Domnului sau sunt ai Domnului, prin Fiul Lui, Iesua, Mesia cel promis. Sunt mai multe tipuri de sărbători, avem sărbători săptămânale, lunare, săptămânale avem șabatul, lunar avem Roș Hodeș, luna nouă, și avem anuale. Cele anuale sunt în număr de 7 și desigur și cifra ne arată că niște secrete divine sunt ascunse acolo și faptul că originea este de la Dumnezeu, de la Adonai. Cele 7 sărbători anuale sunt împărțite în două categorii, sărbătorile de primăvară și sărbătorile de toamnă. Primăvară avem 4 sărbători, acestea sunt Pesachul sau Paștele, Hag HaMatzot, sărbătoarea zimilor, Bicurim, primele roade, sau Hag HaBicurim, sărbătoarea primelor roade, și Shavuot, sărbătoarea cinzecimii, sau Yom HaBicurim, ziua primelor roade. Noi am spus că aceste sărbători, fiecare își are împlinirea la prima venire a lui Mesia. Mesia a venit deja, deși majoritatea evreilor încă îl așteaptă, dar noi știm că Mesia a venit deja, conform profețiilor care s-au împlinit cu exactitate în Scripturi, și la prima lui venire, El va reveni din nou. Și acesta este subiectul celor 3 sărbători de toamnă despre care vom vorbi azi. El a venit prima dată ca să ne răscumpere. A doua oară va veni să ne adune împreună, va veni să ne dea un viitor și o nădejde, cum spun Scripturile, și să ne dea o fericire și să împlinească planul care l-a avut în Eden înainte de cădere. Dar trebuia să fim mântuiți din starea de păcătoși.
Aș vrea să vă întreb, înainte de a intra în amănunte legate de cele 3 sărbători, de ultimele 3 sărbători de toamnă, vă întreb pe amândoi eventual. Pentru noi ca și creștini, noi înțelegem foarte clar că mântuirea noastră ține de Domnul Iisus Hristos și de jertfa Lui și de asumarea jertfei pentru noi ca persoană. În ce măsură sărbătorirea și ținerea sărbătorilor Domnului afectează sau nu mântuirea noastră? Dacă ați putea să aveți așa, aș fi interesat și de un comentariu din partea unui creștin și a unui evreu mesianic.
Pastorul David încerca să ne convingă pe baza faptului că e folosită expresia sărbătorile Domnului, că pentru toți cei care aparțin Domnului trebuie să înțelegem că aceste sărbători sunt valabile și ele trebuie sărbătorite. Ei, aici este poate un punct de vedere oarecum diferit, care
trebuie nuanțat,
da, vis-a-vis de modul în care creștinii dintre neamuri înțeleg această sărbătorire. Nu neapărat ca o sărbătorire calendaristică, ci mai degrabă ca o trăire zilnică a semnificației acestor sărbători. Domnul Iisus Hristos este cel care a spus lucrul acesta. Poate fi un pericol în a transforma ceea ce Domnul a dat ca o religie a inimii, o relație personală cu El, în ceva ritualistic. Și Apostolul Pavel avertizează biserica din Colose la faptul că ei se țineau de sărbători, dar au pierdut esența. Nu spun că ținerea sărbătorilor trebuie să conducă neapărat în acea direcție, dar cred că atunci când ținem cont de faptul că aceste lucruri sunt umbra lucrurilor viitoare, iar trupul sau realitatea, împlinirea, este a lui Hristos, accentul trebuie să cadă mai degrabă, spun eu, pe spirit, nu pe slovă. Deci o ținere spirituală a lor, dar ele rămân valabile pentru poporul Domnului.
Și trebuie cunoscute. Asta și e și scopul și demersul pe care îl facem în aceste emisiuni. Domnule, dar aveți o altă părere? În ce măsură mântuirea prin Iisus Hristos este vitală și pentru noi ca evrei mesianici?
Este, pentru că toată lumea vede acest lucru, că firea omenească, firea umană merge numai în rău, toate apucăturile omenești, tot felul de păreri sunt și idei acum care apar că nu există omul la origine bun și e nevinovat și așa mai departe, și totuși dacă lăsăm singur tot spre distrugere merge, dacă las singur tot distrugerea, iese din el uciderea și așa mai departe. Deci omul are o stare pe care pot să fie psihologi, oameni de știință încearcă să nege acest lucru cu tot felul de chestii, dar starea de a fi păcătos, de a avea păcatul, distrugerea în el, este prezentă în fiecare ființă umană. Și din această stare cu care ne naștem practic de la prima cădere în păcat, din această stare a venit Fiul lui Dumnezeu, Iesua din Nazaret, să ne scoată, să ne salveze, să ne mântuiască. Deci este esențial. Fără acest lucru, noi putem fi oameni religioși, putem să ținem sărbători, religii, tradiții, liturghii, și nu ajungem mai aproape de Dumnezeu, pentru că starea noastră nu o schimbă. Deci eu cred că principalul lucru este să fie problema păcatului nostru și al nostru făcut de noi și cel pe care l-am moștenit să fie achitat. Și a fost achitat prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Astfel putem să ajungem în părtășie reală cu Dumnezeul adevărat. Și după aceea putem noi să fim buni, după aceea putem să dăm la săraci, putem chiar să ținem sărbători sau orice altceva. Dar toate aceste lucruri sunt goale dacă eu sunt în starea de pierdut.
Haideți să le trecem în revistă cele trei sărbători, domnule David.
Cele trei sărbători din cele șapte, sărbătorile de toamnă. Prima este Zichron Teruah, sau amintirea sunatului din șofar. Este prima sărbătoare de toamnă, Zichron Teruah. Această sărbătoare a fost numit Rosh Hashanah, sau Anul Nou Evreiesc. Dar acest lucru este adevărat numai pentru Anul Nou Evreiesc civil, pentru că biblic nu coincide. Scriptura ne spune clar în Vaicra 23, în versetul 24, în Levitic 23:24, spune: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de șofar, în ebraică, sau trâmbițe, și o adunare sfântă. Deci nu poate fi începutul anului dacă e luna a șaptea. Niciun an nu începe în luna a șaptea. Deci nu este anul nou. De ce s-a ajuns totuși la evrei să se dea o denumire de genul ăsta de anul nou? Pentru că după distrugerea templului din Ierusalim, evreii au fost împrăștiați prin toată lumea. Și să nu se piardă semnificația sărbătorii, trebuia
atașat
de ce o însemnătate, o altă însemnătate, care și popoarele din jurul lor țineau și era mai ușor de reținut. Și atunci ei au decis că aceasta să fie anul nou. Și de atunci este anul nou. A doua sărbătoare din cele trei de toamnă este Yom HaKipurim, sau Ziua Ispășirilor. Ziua Ispășirilor este o sărbătoare în care ni se spune clar să se smerească omul, și omul care se smerește să vină așa înaintea prezenței lui Adonai. Desigur, aici sunt multe interpretări evreiești, talmudice, care nu acoperă în totalitate realitatea împlinirilor acestor lucruri, pentru că mulți dintre ei au scris, evrei care au scris aceste interpretări, nu-l cunoșteau pe Mesia și au scris niște lucruri care credeau ei că este împlinirea acestor sărbători. După aceea, treia sărbătoare este Sukkot, de la Suka. Suka înseamnă un fel de colibă făcută din crengi și frunze. Suka este colibă sau cort, și Sukkot este pluralul feminin de la Suka, sărbătoarea corturilor sau Sukkot.
La sărbătoarea trâmbițelor, cum este cunoscută, pentru că mulți primesc aceste informații sub diverse traduceri, Eu am auzit destul de des sărbătoarea trâmbițelor. Ați menționat un verset din Levitic 23:24, am mai găsit că într-un singur loc menționat această sărbătoare, în Numeri 29:1-2. Prima mea observație, deși trâmbița sugerează un anunț, o vestire, o zgomot, este parc foarte discret menționată această sărbătoare în doar două locuri în Biblie. Mi se pare mie discreția asta, așa, pentru că știu că s-a anticipat puțin cea de-a doua venire a Domnului, probabil cu siguranță. E și asta ceva caracteristic? Știu eu. Haideți să vorbim despre semnificația acestei sărbători în fond.
Este ceva caracteristic lui Dumnezeu. În Nou Legământ chiar și apostolii vorbesc despre secretele lui Mesia. Tainele, secretele lui Mesia. Și multe lucruri sunt ascunse în Scripturi. Pentru că pentru omul care nu-i credincios, nu există Dumnezeu, nu există nici diavol. Așa. Dar pentru noi care credem Scriptura, există și Dumnezeu, există și diavolul. Și această carte, care este cuvântul lui Dumnezeu, de la prima literă până la ultima, Dumnezeu e conștient și știe că și diavolul o poate citi, dacă noi oamenii putem să o citim. Dar nu-i tot una să o citești și să o înțelegi, sau să o citești și să nu-ți dai seama ce este acolo. De aceea, în această Scriptură, într-un fel discret, cum a zis și dumneavoastră, Dumnezeu a ascuns planul lui de mântuire. Este în fața noastră și totuși ascuns pentru unii. Cum este și credința și mântuirea, este deschis și totuși ascuns din fața ochilor celor care nu cred. Este ascuns. Și pentru noi este clar acest lucru. De aceea și această sărbătoare se referă la un eveniment major care va avea loc în istoria omenirii, la nivel mondial, care în ultima vreme a început să fie din ce în ce mai atacată, controversată și unii chiar să nege care cândva au crezut în acest eveniment, ceea ce ne șochează și ne arată din nou că trăim în vremurile din urmă.
Bănesc, este un subiect la care azi pe care am avut câteva emisiuni cu domnul Marius Birgean. Este vorba de răpirea credincioșilor, în fond.
Aceasta este misterul.
Dacă ați putea să comentați puțin, sigur, Paștele, Pesac, Mielul, Dumnezeu par lucruri mai palpabile și mai ușor de înțeles și mai ușor de asimilat pentru noi ca și creștini. Aici sunetul trâmbiței, un moment discret chiar în Sfânta Scriptură și răpirea din nou discretă în Noul Testament.
Din păcate, aici o mare parte a lumii creștine dă dovadă de inconsecvență. Atunci când privim la evenimentele legate de prima venire a Domnului Iisus, ele sunt clare, evangheliile vorbesc despre ele, epistolele explică semnificația, există unitate în privința acceptării lor. Dar când e vorba de a doua venire, de profețiile și de tipologia biblică, chiar în sărbătorile date poporului Israel, parcă nu mai suntem așa de încrezători că lucrurile acestea se vor întâmpla. E bine, cu durere, trebuie să constatăm, așa cum spunea fratele David, că această doctrină a răpirii bisericii, care a fost predicată și proclamată în perioada apostolică și imediat după aceea sunt documente care arată că în perioada imediat post-apostolică, urmașii apostolilor au crezut în răpirea bisericii, în caracterul ei iminent și în venirea împărăției de 1000 de ani. Treptat și trebuie să facem și această precizare odată cu depărtarea tot mai mare de origine evreiască a credinței creștine, s-a dezvoltat această idee pe care eu o consider nebiblică a teologiei înlocuirii, care spune și învață că biserica a luat locul Israelului, că Dumnezeu nu mai are niciun plan cu Israelul, că nu există două popoare în atenția lui Dumnezeu, poporul pe care l-a ales el în vechime să se folosească și să aducă prin el pe Mesia și apoi în perioada actuală biserica lui compusă din evrei și neamuri credincioși, ci există un singur popor, biserica, noul Israel, care a preluat toate binecuvântările promise lui Israel. Interesant că numai binecuvântările, dar nu și blestemele și avertizările, pedepsele pe care Dumnezeu le-a dat. În mod special în bisericile instituționalizate din creștinătate, fie că vorbim despre creștinismul catolic sau ortodox sau mai târziu protestant, s-a dezvoltat ideea aceasta. De-a lungul timpului însă au fost și grupări minoritare de credincioși care au crezut în adevărul răpirii credincioșilor și în adevărul distinției dintre Israel și biserică. A existat în perioada aceasta modernă sau contemporană un interes reînnoit a bisericilor creștine, în mod special creștinismul evanghelic, vis-a-vis de profeția biblică. Odată cu împlinirea semnelor vremurilor, cu renașterea statului Israel și toate aceste evenimente contemporane, s-a dezvoltat și a devenit foarte populară învățătura potrivit căruia există răpirea bisericii, există un plan viitor pentru poporul Israel, există necazul cel mare, va exista un anticrist, va exista o a doua venire în glorie, va exista o bătălie de la Armagedon, va exista o refacere a împărăției lui Dumnezeu în mod literal. Ei bine, din păcate, acum asistăm iarăși la un regres a acestei învățături, probabil pe fondul apatiei spirituale în care se află o mare parte din biserică. Apostolul Petru ne avertizează și spune că vor veni batjocoritori care vor spune unde e făgăduința venirii. Probabil că și unii din biserică au obosit să mai aștepte. Și pentru că ei spun că nimic nu s-a întâmplat, răpirea n-a avut loc încă, trag o concluzie greșită că nu va avea loc deloc. Și asta este spre tragedia multora.
Deci să zicem că această prima sărbătoare din sărbătorile de toamnă, din această a doua categorie de sărbători, se referă la sunet de trâmbițe. Știu că nu vă place cuvântul trâmbițe, pentru că în fond spuneți că în original este vorba de șofar.
Da.
Dar e un instrument prin care Dumnezeu va anunța, ne va surprinde probabil și răpirea probabil este un element, un eveniment pe care îl așteptăm și care va precede derularea rapidă a evenimentelor de la a doua venire a Domnului.
Aș dori înainte de a trece la a doua sărbătoare să mai menționăm câteva versete care sunt importante legate de acest subiect. Deci acest eveniment va avea consecințe vizibile, dramatice în toată lumea. Deci răpirea nu este un subiect doar răpire și oamenii nu știu ce e acest lucru. Răpirea înseamnă că Iesua din Nazaret, așa cum spune Scriptura, va veni pe norii cerului și noi cei vii care vom fi în viață la revenirea lui, noi vom fi răpiți, vom fi înălțați, vom fi capturați de el și îl vom întâmpina, ne vom întâlni cu el pe nori. Acest lucru va fi un eveniment la nivel mondial. Toată lumea va vedea că mii sau milioane de persoane au dispărut într-o clipită, spune Scriptura, într-o clipă au dispărut. În cartea Shemot, în Exod, capitolul 19, ni se vorbește despre darea Torei, darea legii pe Sinai. Și în emisiunea anterioară am vorbit despre faptul că de sărbătoarea Shavuot s-a dat, în luna aceea s-a dat legea pe tablele de piatră poporului lui Israel și pentru cei care de ziua cincizecimii au fost în Ierusalim acum 2000 de ani și au crezut în Iesua și așteptau făgăduința, promisiunea Tatălui, au fost născuți din nou și în inimile lor s-a scris Tora. Deci scrierea Torei. Să vedem o descriere în capitolul 19, versetul 16, începe așa. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Șofarul, în original, este un instrument, este o trâmbiță dintr-un corn de animal care se sufla. Șofarul răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moșe, adică Moise, a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la palele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Adonai se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Șofarul răsuna tot mai puternic. Moșe vorbea și Elohim îi răspundea cu glas tare. Ei, un lucru de reținut în acest pasaj este, dacă deschidem în Noul Legământ și mă refer la epistola către Tesaloniceni. Haideți să deschidem la prima epistolă către Tesaloniceni și aici vom vedea niște lucruri foarte asemănătoare unde ni se spune în capitolul 4, versetul 16. căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița sau șofarul lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Mesia. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deci nu va fi un lucru vizibil pentru omul de rând care nu cunoaște pe Dumnezeu. Va fi vizibil, va fi trăit de către cei care sunt credincioși. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci evenimentul acesta este foarte important să reținem niște paralele între Sinai și răpire. Cum am citit noi în Exod, în capitolul 19, sus pe munte erau tunete, fulgere și un nor gros. Scriptura ne spune că îl vom întâmpina pe nori. Deci Dumnezeu a coborât la Sinai până la nivelul sau înălțimea norilor. De ce a coborât? A coborât, zice Moise, a adunat poporul spre întâmpinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu poporul lui. La răpire ce ni se spune? Că îl vom întâmpina. Exact cuvântul acesta este folosit, versetul 17, ca să întâmpinăm pe Domnul. Deci Dumnezeu din nou își va aduna poporul, îl va strânge la el ca să se întâlnească cu poporul lui. Deci două lucruri similare. La nivelul norilor și întâlnirea cu Dumnezeu, între Dumnezeu și poporul lui. Și a treia caracteristică similară între Sinai și răpire este că în ambele cazuri era trâmbița, șofarul, sunetul șofarului suna, șofarul lui Dumnezeu și pe muntele Sinai și la răpire.
Dar ca să nu creadă cineva că numai într-un pasaj din Noul Testament e vorba de șofar și de răpire, mai sunt și alte pasaje, unul dintre ele este 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune, iată, vă spun o taină, un mister, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, la cel din urmă șofar, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta moritor să se îmbrace în nemurire, și apoi este proclamația aceasta biruinței vieții asupra morții pentru toți aceia care cred în Hristos.
Cei care au deschis poate televizoarea pe mijlocul acestei emisiuni și văd acolo scris sărbătorile Domnului, poate nu înțeleg de ce la o asemenea temă noi vorbim despre răpire. Și din nou, ceea ce vorbeam și în prima emisiune, în fond aceste sărbători nu sunt doar sărbători de dragul de a celebra ceva, de a avea momente de bucurie, sunt niște sărbători cu profundă conotație profetică, care în fond sunt o reflectare, o implementare în cultura unui popor, în obiceiul unui popor, a planului divin al Dumnezeu de mântuire a omului. Haideți să mergem mai departe. Deci am vorbit despre sărbătoarea, reamintirea sunatului din șofar sau sărbătoarea trâmbițelor ca prima
strângerea
din...
Strângerea poporului Dumnezeu.
Strângerea poporului Dumnezeu. Poate asta ar fi semnificația inițială și noi amplificăm și spunem răpirea credincioșilor.
Exact. Și ceea ce este important să notăm este că în ochii lui Dumnezeu toți sunt vii. Și cei care au dormit în Mesia și cei care vor fi în viață, toți sunt vii și ei vor avea parte de evenimentul acesta. Va fi o transformare a trupurilor noastre și va fi finalizarea lucrării de salvare, de mântuire. Această lucrare începe în sufletul nostru, în duhul nostru, prin nașterea din nou, dar ea va cuprinde și trupul nostru, când trupul nostru va fi glorificat.
Este fascinant că e o sărbătoare pe care vrei o sărbătoresc de mii de ani și care în fond anticipează un eveniment pe care noi s-ar putea să-l trăim, generația noastră. Haideți să mergem mai departe, domnule.
Următoarea sărbătoare, care n-aș numi o sărbătoare, eveniment, pentru că nu este numit Hag, este Yom HaKipurim. Nu poate fi o sărbătoare pentru că are o conotație de judecată asupra păcatului, de ispășire. Și aceasta nu este niciodată o sărbătoare. Eventual, rodul unei ispășiri poate fi sărbătorit. Dar când se face ispășirea, este un eveniment trist, pentru că ceva se sacrifică, cineva moare, ceva este sacrificat. Yom HaKipurim, sau ziua ispășirii, este următorul eveniment care va avea loc și se va împlini în istoria omenirii. Acest eveniment, HaKipurim, provine din cuvântul kafar din limba ebraică, care înseamnă acoperire și ispășire. Kafar, pentru că atunci când se făceau jertfele, atunci erau stropit sângele pe altar și odată pe an pe chivotul legământului. De această zi, în această zi a ispășirii, odată pe an se întâmpla acest lucru, marele preot intra în Sfânta Sfintelor. În rest nu se intra acolo. Odată pe an intra și făcea ispășire pentru tot poporul.
Acum mai găsiți câteva cuvinte pentru ispășire, pentru cei poate mai puțin obișnuiți. Mai dați câteva sinonime pentru cuvântul ispășire.
Reabilitare ar fi un cuvânt pentru ispășire, dar care deja nu mai are conotația de a plăti datoria. Mm-hmm.
Vedeți, este pericolul pe care ne pândește încercând să fim relevanți și să comunicăm aceste concepte într-un limbaj accesibil, contemporan, să pierdem semnificația lor. Fiecare cuvânt, există diferențe foarte clare între conceptele. La noi parcă mântuirea este una, iertarea cu împăcarea, cu justificarea, cu ispășirea, toate sunt una și același lucru. Ele au fiecare semnificația lor și cred că e bine să luăm aminte la ceea ce va spune în continuare fratele David despre ispășire, cum a avut loc ca să se înțeleagă, pentru că nu este numai cuvântul, ci și imaginile, ceea ce s-a întâmplat în acea zi specială când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, comunică ideea a ceea ce se întâmplă ispășire.
Acest marele preot intra în fiecare an, nu numai o dată ca eveniment unic. Intra în fiecare an ca...
În fiecare an, dar o dată pe an.
O singură dată pe an intra în Sfânta Sfintelor.
Și acolo aducea ispășire. Ispășirea ar veni tradus. Deci, practic, ispășirea înseamnă că se sacrifică cineva sau ceva pentru greșeala altuia. Asta, aici nu putem spune vorbind doar de iertare sau achitare, într-un fel.
Da.
Nu este doar iertare. Pentru că, credeți-mă, din păcate am văzut mulți credincioși care trăiesc o viață foarte lejeră, să zic așa.
Libertine, crezând că totul se rezumă la iertare de păcate.
Nu numai, și la faptul că e gratuit.
Da.
Pentru că se spune că e gratuit. Vină la Dumnezeu pentru că primești gratuit iertarea. Și ei nu au îndeajunsă adâncime să se uite că această iertare mie mi este gratuită, dar pe cineva a costat extraordinar de mult și pe Dumnezeu l-a costat viața Fiului Său. Deci ispășirea este un lucru foarte greu plătit, dar beneficiarul o primește. Iată. Și aici ajungem la un alt cuvânt biblic, prin har. Deci asta e harul, când eu primesc ceva plătit de altul, nemeritat. Și la această sărbătoare, la această zi a ispășirilor, de ce ni se spune ziua ispășirilor? De ce se făceau mai multe ispășiri? Pentru că există mai multe feluri de păcate. Există păcatul pe care îl facem noi cu trupul nostru. Ai luat din buzunarul celuilalt ceva, ai păcătuit cu trupul tău. Oamenii cred că păcatele sunt numai așa o categorie sau alta. A doua categorie de păcate este păcatele sufletești. Atunci când, de exemplu, cineva trăiește în căsătorie, dar flirtează cu o altă persoană, asta e un păcat la nivelul sufletului și a sentimentelor. Sunt tot felul de legături de genul acesta în viața, chiar și a credincioșilor, din păcate. Asta se referă la legături, niște păcate sufletești, a sufletului. Prima dată avem a trupului, a sufletului și avem ale Duhului. Păcatele Duhului sunt acelea care se ocupă de ocultism, vrăjitorie, închinare la idol, pentru că atunci omul ajunge în legătură cu lumea spirituală și cu Duhul lui păcătuiește. Și mai este un al patrulea fel de păcat. Biblia spune că dacă cineva ar putea să facă ceva și nu face, este păcat. Este păcatul omiterii. Atunci când am putea face un bine și nu-l facem. De aceea ziua aceasta a ispășirilor se referă la iertarea, la sacrificiul, la ispășirea din toate categoriile de păcate. Și această ispășire l-a făcut Iesua.
Spuneți că în Vechiul Testament un preot intra o dată pe an ca să facă ispășire pentru tot norodul din acea comunitate. Și mai era și acel ritual cu cei doi mei și așa mai departe. Haideți să anticipăm, să prefigurăm în ce măsură acel preot care intră și aduce ispășire pentru tot norodul prefigurează ceva din ceea ce se va întâmpla, legat probabil tot de cea de-a doua venire a Domnului.
Eu cred că acest eveniment interpretări noi pot nu putem fi. Aici să le explicăm pe toate. Pot fi niște laturi pe care noi încă nu le știm, dar le vom ști pe parcurs. Dar una din semnificațiile acestei zile este o zi al judecății care va avea loc. Și vor fi judecate neamurile, vor fi judecate popoarele pământului și toată lumea va fi judecată. Dar pe lângă acest lucru, eu cred, deci semnificativ este pentru ziua aceasta, cum spune în Levitic 23:29, oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. O întoarcere în masă, și eu cred că aici se referă și la întoarcerea lui Israel. Întoarcerea lui la Mântuitorul Iesua din Nazaret, să creadă că el a fost și este Mesia. Evreii în majoritate încă nu cred că el a fost Mesia, dar Noul Legământ în mod profetic ne spune că tot Israelul va fi salvat, va fi mântuit, și altă cale de mântuire nu există decât prin Fiul lui Dumnezeu, prin Iesua din Nazaret. Deci eu cred că în parte este inclus în această zi a ispășirii momentul când Israelul va fi salvat, când ei vor recunoaște și va exista templul. Desigur, și acesta este un subiect legat de sărbătorile de toamnă, că va exista din nou templul din Ierusalim, unde se vor aduce jertfe, și conform informațiilor mele, deja preoții leviți se pregătesc, se antrenează în deșert, în Israel, învață ritualurile, ca pe când va fi templul să știe să facă ritualurile. Și acest eveniment ne vorbește despre întoarcerea lui Israel. În parte.
Există o parte care are de-a face cu planul lui Dumnezeu pentru biserică, și în epistola către evrei, la capitolul 9 și 10, e vorba despre ziua de Iom Kipurim, despre modul în care marele preot, cel desăvârșit după rânduiala lui Melchisedec, a intrat nu în cortul acesta, ci într-un cort, într-un locaj de închinare perfect în prezența lui Dumnezeu. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și apoi este aplicația spirituală pentru noi credincioșii în Hristos, că și dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aș vrea să întăresc, și mi-a plăcut enorm de mult sublinierea pe care fratele David a făcut-o adineauri despre faptul că, din păcate, sunt mulți creștini care iau așa, superficial, rezultatul jertfei lui Hristos, doar ca la un bilet de scăpare de iad, atâta. Când nu înțeleg prețul enorm care a fost plătit și scopul cu care a fost plătit prețul acesta, scopul este să ne curățească de faptele moarte, să ne curățească de, folosind cuvintele Apostolului Pavel, de orice întinăciune a Duhului și a cărnii, ca să putem sluji lui Dumnezeu. Dar interesant că tot aici, în capitolul acesta, apostolul sau autorul epistolei către evrei anticipează. Spune, dacă Hristos a venit după ce a venit și s-a arătat o singură dată ca jertfă, ca să poartă păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. E bine, când vorbim de revenirea Domnului Iisus, ne referim în mod clar la cele două categorii care îl așteaptă pe el. Biserica, care va avea parte de răpire, și apoi poporul Israel, sau acea rămășiță despre care Apostolul Pavel ne vorbește în Romani 11, care va fi mântuită. Chiar în perioada aceasta în care are loc această emisiune, împreună cu biserica unde slujesc, studiem cartea profetului Zaharia, ultimile capitole. Este o porțiune puțin mai necunoscută și obscură din Vechiul Testament, dar cu implicații profetice extraordinare. Și în Zaharia, în capitolul 12, versetul 10, se vorbește despre o zi specială, când Domnul va turna, aș vrea să citez, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care le-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. E vorba aici de acel moment unic în istoria viitoare a poporului Israel, când ei, poporul ales de Dumnezeu, care la prima venire n-au fost în stare să recunoască, îl vor recunoaște ca fiind Mesia lor. Și acela va fi momentul refacerii lor naționale și va fi momentul în care ei vor reintra binecuvântările promise.
Haideți să trecem la ultima sărbătoare, sărbătoarea corturilor, Sucot. Mulți o consideră poate cea mai mare sărbătoare, mulți zic că e chiar mai mare decât Pesahul în agenda evreilor.
Eu totuși aș face cum am făcut înainte de a trece la următoarea sărbătoare, două lucruri aș menționa.
Legat de primele două.
Despre Yom HaKippurim.
Okay.
Una este, am vorbit despre smerenia. Orice suflet care nu se va smeri va fi judecat, va fi exterminat, va fi așa. Întoarcere la Dumnezeu, întoarcere în general, în limba ebraică este cuvântul teșuva. Teșuva înseamnă și răspuns. Înseamnă pocăință în termeni creștini, pocăință, căință, întoarcere și înseamnă și răspuns. La o întrebare se dă un teșuva, ciuva, un răspuns. Noi credem că întoarcerea mea, întoarcerea dumneavoastră, întoarcerea dumneavoastră, întoarcerea noastră a oricărui om la Dumnezeu nu este doar o acțiune că eu am avut chef, am descoperit că vreau să mă întorc sau m-am trezit cu ideea că astăzi mă întorc la Dumnezeu pentru că m-am depărtat de El cu viața mea trăită în afara voii Lui. Nu, conform acestui cuvânt și conceptului evreiesc, întoarcerea mea la El, ruperea cu viața plină de păcat, este un răspuns din partea mea la chemarea Lui. Iesua din Nazaret a menționat că nimeni nu vine la mine numai dacă este atras de Tatăl. Deci nu putem să credem numai dacă Tatăl ne atinge. Iar la Tatăl nu vine nimeni
decât
prin Fiu. Deci, și al doilea lucru este că în data aceasta, în data de 10 a lunei Tishri, când era Yom HaKippurim, marele preot aducea doi țapi, unul pentru Adonai și unul pentru Azazel. Așa. Azazel se spune că este numele unui demon al pustiului, dar la origine Azazel este Satan însuși. Și unul din țapi era sacrificat ca jertfă de păcat pentru popor înaintea lui Adonai, pentru că dreptatea lui Adonai nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Dacă ar lăsa, atunci și Satan ar vrea intrare în cer, chit că e păcătos și că s-a răzvătit. Toți răzvătiții am stat acolo în jurul tronului și ne-am bate joc de Dumnezeu dacă el ar lăsa așa ceva. Dar el nu poate să îngăduie așa ceva. Și atunci pentru el era o jertfă. Dar era și Satan care într-un fel obliga sau revendica. El vroia pedeapsă. A zis, dacă eu am fost pedepsit cu aruncarea din rai pentru păcatul meu, atunci omul, ori de câte ori păcătuiește, tu pedepsește-l. Și atunci una pentru mulțumirea dreptății sau revendicării lui Satan a fost trimis în pustiu. Se lega o panglică roșie pe coarnele acelui țap care era trimis pentru Azazel, ca orice om care îl întâlnește să nu cumva să-l ducă acasă, pentru că era proprietatea lui Satan. Acum, un lucru foarte interesant și important pentru noi este că Iesua din Nazaret pe cruce a fost jertfa și pentru Adonai și a fost și în afara orașului pentru revendicările lui Satan. Deci el pe cruce a zis Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? În clipa aceea el a fost jertfa pentru Adonai. După aceea, când Iesaia ne spune atât de schimonosită îi era fața încât nu-l recunoșteam și el a purtat bolile și așa mai departe, asta era pentru Satan. și faptul că El a murit și a ajuns în locuința morților. Deci El a fost jertfa perfectă care a împlinit jertfa și pentru Adonai și revendicările lui Satan, ca noi să fim mântuiți, salvați, nu numai în viața asta, trupul nostru, ci și în viața de dincolo, în lumea de dincolo, noi avem o ispășire.
Dar asta nu înseamnă, așa cum spun unii, că El a fost chinuit de Satan sau de demonii lui în locuința morților.
Nu cred acest lucru.
Biblia nu afirmă acest lucru. Și El a proclamat biruința Lui asupra duhurilor necurate și, de fapt, chiar pe cruce a fost, Apostolul Pavel spune în Coloseni, că El a despuiat principalitățile și domniile din locurile cerești pe Satan și îngerii lui de puterea lor. Dar a fost și a existat un sens în care Domnul Iisus și jertfa Lui a fost făcut de cunoscut lumii demonice.
Un amănunt, dacă îmi permiteți, legat de ultimul amănunt legat de acest eveniment este faptul că va trebui să existe din nou templu ca Israelul să poată fi mântuit. Israelul de 2000 de ani nu mai crede în iertarea păcatelor prin vărsare de sânge. Deși așa este spus clar în Vaicra, în Levitic 17, v-am dat sângele ca să fie cafar, acoperire, ispășire, de aici Yom Kippur, de la cafar, pe altar pentru sufletele voastre. Dar de la distrugerea templului din 70, un rabin, Yohanan ben Zakkai, a spus că dacă nu avem templu și nu avem jertfe, atunci iertarea se va face pe baza profetului Hoșea 6:6, milă voiesc și nu jertfe. Mila și faptele milei, mitzvot, poruncile, de atunci, de 2000 de ani, evreii cred că nu avem nevoie de un mântuitor care și-a vărsat sângele pentru noi, nu ne trebuie Hristos, nu ne trebuie Iesua, pentru că noi suntem oricum iertați prin faptele noastre bune. Și asta e părerea unui om și a nu a Bibliei și a deviat credința iudaică de la adevăr timp de 2000 de ani. Dar în vremurile din urmă va exista templu din nou ca toți evreii să revină la ideea că iertare poți să aibă numai prin vărsare de sânge. Și atunci se vor uita la cel pe care l-au străpuns și îl vor plânge cum plânge pe întâiul născut și atunci vor crede în el.
Vom discuta în minutele următoare, cele trei sărbători. Aș vrea să anticipăm această discuție cu o scurtă secvență dintr-un film, Yeshua, în care se vorbește tocmai despre sărbătoarea corturilor, una dintre sărbătorile asupra care o să revenim în continuare.
Pe măsură ce Iisus creștea, probabil și-a ajutat tatăl să construiască pentru familie ceea ce se numește sukkah. Această construcție temporară, în care se mănâncă și se dorme, este construită în fiecare toamnă, pe perioada sărbătorii corturilor, pentru a le reaminti iudeilor experiența lor din pustie, când au trăit timp de 40 de ani în corturi. Era normal ca Iesua să celebreze sărbătoarea corturilor cu familia sa. El lua parte la celebrare, mânca și cânta cu frații și surorile lui și dormea în sukkah, probabil o experiență și o aventură foarte specială. Pentru a avea o idee despre înțelesul a ceea ce era sukkah, vizităm niște beduini israelieni, care mențin chiar și astăzi experiența șederii în deșert. Așa cum vedeți, nu-i puteți ajuta, dar vă puteți gândi cum poporul Israel rătăcea prin pustie. Călătoria prin deșert este încă o fascinație în conștiința poporului evreu. Este istoria eliberării lor. Poporul Israel trăia ca sclav într-o țară străină, până când liderul lor, Moise, i-a scos din Egipt cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru evrei, Dumnezeu este cel care i-a eliberat din sclavie. Lui Iesua i s-a spus această impresionantă istorie în fiecare an și, mulțumită sărbătorii corturilor, amintirea acestui eveniment nu se pierdea. Acești beduini au trăit în corturi timp de generații. Numărul lor este în continuă scădere pe măsură ce lumea modernă încalcă teritoriul lor, îi împinge înapoi și le restrânge libertatea de mișcare. Felul în care trăiesc beduinii astăzi ne dă câteva soluții pentru a înțelege cum a rătăcit poporul Israel prin deșert. Thank you. Balcoanele apartamentelor din Israel sunt decorate cu mii de construcții din acestea temporare în timpul sărbătorii corturilor. Suca nu a fost niciodată destinată să devină o clădire permanentă. Trebuie doar să amintească poporului Israel de locuința lor temporară din timpul când rătăceau prin deșert. În fiecare toamnă, familiile din Israel petrec timp împreună în aceste construcții temporare. Ei cântă, mănâncă și dorm sub stele în aceste corturi. Rătăcind prin deșert, ei nu aveau vreo țară proprie, nu puteau să-și strângă vreo recoltă și erau total dependenți de Dumnezeu. Când au ajuns în țara promisă, lucrurile s-au schimbat. Sărbătoarea corturilor trebuia să le reamintească: nu uitați de unde veniți. La sărbătoarea corturilor, evreii se strâng pentru un marș de bucurie pe străzile Ierusalimului. Fiecare este invitat. Ca vizitator, aproape că nu poți scăpa. Și vei înțelege că această sărbătoare nu este doar pentru evrei, dar este un eveniment profetic pe care mulți creștini îl descoperă astăzi. Cei care cred în Yeshua vin să viziteze Ierusalimul și se aparte la marșul sărbătoare în fiecare an. Sunt oameni care au citit Vechiul Testament și sunt conștienți de profeția prorocului Zaharia, că toate națiunile se vor sui la Ierusalim ca să celebreze împreună cu evreii această sărbătoare. Această sărbătoare din Vechiul Testament pare să fie tot mai mult o parte legitimă a credinței creștine.
Am urmărit această introducere la sărbătoarea corturilor. Domnule Marius Bergean, sărbătoarea aceasta pare mai altfel. E o sărbătoare a peregrinărilor evreilor, în fond, prin deșert. Mai greu ne este nouă, anticipând puțin ce va spune domnul Davina, să credem că aceste peregrinări, această sărbătorire în bucurie evreilor, anticipează ceva legat de vremurile de pe urmă. Cum ați putea... Spuneți câte ceva despre sărbătoarea corturilor. Cum o vedeți așa din perspectiva unui creștin? Ce ar putea să simbolizeze pentru noi, pentru creștini?
În revelația pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise poporului Israel cu privire la această sărbătoare, era o sărbătoare anuală prin care ei comemorau modul în care Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului, au locuit în corturi și au ajuns în țara promisă. Finalul, e vorba de finalitatea exodului lor. Din punct de vedere profetic, sărbătoarea corturilor se referă la împărăția milenară pe care Domnul Iisus Hristos, Mesia, o va instaura la a doua venire, după răpirea bisericii, după perioada necazului cel mare, atunci când El va veni la bătălia de la Armagedon, pe norii cerului, va distruge orice opoziție și își va instaura împărăția. Atunci poporul Israel, care a trecut prin experiența judecății și a cercetării și s-au pocăit și l-au respins, l-au primit iarăși, vor intra sub binecuvântările lui Dumnezeu. Și atunci va fi un moment în care, potrivit cu profețiile lui Isaia și altor proroci din Vechiul Testament, poporul Israel va fi ridicat deasupra celorlalte popoare ca o binecuvântare în mijlocul pământului.
Deci aceasta a șaptea, ultima, care ne încheie șirul de sărbători, este sărbătoarea a bucuriei, în fond, a împlinirii.
Da. Foarte mult profeții Vechiul Testament, Isaia, vorbesc despre bucuria aceasta care va caracteriza în mod special pe evrei. Va fi acel moment în istoria lor națională când toate suferințele lor milenare se vor termina, când toate peregrinările lor în diaspora, alungați dintr-un loc în altul, dintr-o națiune în altă, se vor termina în țara lor, cu Mesia lor, sub binecuvântarea Lui.
Cum a fost instaurată asta? Câteva cuvinte despre perspectiva veche testamentală.
Deci, Sucot, o sărbătoare a corturilor, este o perioadă de 7 zile de a locui în corturi, este o poruncă. Aș vrea să vorbesc puțin despre împlinirea acestei sărbători, pentru că va veni evenimentul acesta mondial, strângerea la oaltă, răpirea credincioșilor, după care vom asista la o judecată a acestei lumi și în final va fi o pace milenară, dar și ni se spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Și în mod interesant, în Hait Galut, în Apocalipsa, în capitolul 22, ni se spune că pe acest cer nou și pământ nou, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acolo va fi adevărata împlinire acestei sărbători al corturilor, când împărăția lui Adonai va domni peste tot pământul. Ce doresc să spun aici este că nu numai exodul, pelerinajul, diaspora Israelului se va termina aici. Toată lumea, toată istoria este într-un fel de călătorie. Aici, pe pământ, omul este într-o călătorie în viața aceasta. Și începem cu nașterea, și școală, și loc de muncă, și viață, unii cu familie, alții fără, prin diferite probleme, e o călătorie pământul acesta. Și fericire deplină aici nu avem. Să ne străduim, să ne întoarcem la Dumnezeu, care ne promite o lume nouă, unde va fi bucurie și fericire, fără boli, fără probleme, fără catastrofe, calamități naturale, fără ispită și păcat, fără ucideri și așa mai departe. Un lucru interesant tot legat de sărbătoarea corturilor și de restaurarea lui Israel este în Zaharia 14, unde ni se spun niște lucruri profetice. Spune așa: Iuda va lupta și el în Ierusalim și va strânge bogățiile tuturor neamurilor din prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Și ni se spune de niște urgii, versetul 16, toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Adonai Tsevaot, domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închină înaintea împăratului, domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Este o sărbătoare care în viitor va fi ținut nu numai de evrei, ci și de toate familiile, națiunile pământului.
Aceasta va fi în conformitate cu caracterul domniei lui Mesia atunci. El va domni cu un sceptru de fier. Psalmul numărul 2 este o profeție mesianică care indică lucrul acesta. El va domni cu autoritate. Va fi o teocrație, de fapt, pe tot pământul. Și vor exista, potrivit cuvântului Dumnezeu, anumite împotriviri față de această domnie, dar care vor fi ținute cu strictețe sub autoritatea lui Hristos. E important să facem poate aici precizarea vis-a-vis de întrebările unor ascultători care nu mai înțeleg Noul Ierusalim, cerul nou, pământul nou.
Sărbătorile
Vechiului Testament, vorbim despre împărăția milenară a lui Adonai. Și cu toate acestea, când ne uităm în cartea Apocalipsa, capitolul 20, observăm că după perioada aceea de 1000 de ani în care pământul va fi readus la binecuvântările edenice și blestemul va fi retras și satana va fi legat, se întâmplă ceva interesant. După 1000 de ani de domnie perfectă, în care pământul e epoca de aur, realmente adevărată a întregii omeniri, Satan va fi dezlegat pentru puține vreme și va reuși să înșele. Pe cine va înșela? E clar că va înșela nu pe credincioșii care au fost deja confirmați în sfințenie și glorificați, nu pe rămășiți aleasă lui Israel care vor crede în Mesia, ci va înșela pe copiii care se vor naște în perioada mileniului, copiii care se vor naște din părinții celor care au trecut prin necazul cel mare și au intrat în împărăție, dar nu în trupuri glorificate. Ei, deși nu au avut parte de o ispitire exterioară, vor avea încă sămânța păcatului și înclinarea spre rău, și atunci când vor fi puși în fața probei sau a testului alegerii, ei vor alege din păcate să urmeze pe cel rău. Dar după aceea, spune Scriptura, după judecata finală a celor necredincioși la Marele Tron Alb, vor urma cerul noi și un pământ nou. Însă, uneori, terminologia este atât de asemănătoare, încât e nevoie de puțină cunoștință biblică ca să înțelegi diferența. Există o diferență între mileniu și împărăția veșnică a Domnului. Însuși, Apostolul Pavel spune, va veni timpul în care Fiul va da împărăție, e vorba de împărăția milenară, în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, și atunci Dumnezeu va fi totul în tot.
Interesant că discutăm despre sărbătorile evreilor, sărbătorile Domnului, în fond discutăm foarte mult despre viitorul nostru ca și creștini și despre viitorul
umanității.
Și v-aș îndemna să vă gândiți la un îndemn final pentru cei care ne-au ascultat și care au fost provocați de această discuție. Domnule David, poate o concluzie, o vedere de ansamblu asupra celor ce am discutat în aceste două emisiuni. Din nou sunt surprins și eu, ca și mulți ascultători, de faptul că aceste sărbători date evreilor, date prin evrei nouă, acum, în fond, au dincolo de orice fel de înțelegere omenească o conotație pur profetică și cu mare semnificație pentru noi astăzi, în cel mai mic detaliu, într-un fel, și într-o concordanță greu de imaginat.
Sunt multe lucruri aici care efectiv s-au împlinit și s-au ținut în mod istoric real. Sunt multe lucruri ascunse care acum nu avem ocazia să dezbatem și mai adânci în mod spiritual, interpretări și împliniri. Dar eu ce aș dori să spun este o concluzie la toate acestea, pentru că le-a împlinit primele patru, le-a împlinit Yeshua, care ne-a răscumpărat din păcat, și următoarele trei vor avea parte de ele cei care sunt răscumpărați de fericire, de răpire, de domnia lui pe pământ. Cortul, în sensul biblic, mi se spune că atunci când cortul acesta nostru se va distruge, vom pleca din lumea aceasta. Cortul înseamnă și nu numai familia noastră, înseamnă și viața noastră. Eu aș dori ca fiecare credincios care a văzut aceste emisiuni și vede aceste împliniri ale profețiilor în Mesia să nu mai amâne, să nu aștepte, ci în cortul lui, în inima lui, în viața lui, să cheme pe acest Mântuitor care a împlinit și va împlini toate sărbătorile acestea, toate zilele acestea și voia lui Dumnezeu, pentru că numai prin el vom avea parte de aceste promisiuni.
Domnule Marius Bejan, un îndemn pentru credincioși sau necredincioși vis-a-vis de aceste sărbători cu care să punem punct discuțiile noastre despre sărbătorile Domnului.
Domnul David a anticipat atât de bine tot ceea ce voiam să spun și de aceea tot ceea ce pot să spun pe ca și provocare pentru credincioși. Privind la primele patru sărbători, înțelegem, Iisus a venit potrivit planului divin. Privind la ultimele trei, El va reveni. Și mai mult ca oricând, acum când venirea Lui bate la ușă, dorința noastră trebuie să fie să ne pregătim și să spunem: Maranatha, Domnul nostru vine.
Vă mulțumim, domnule David, domnule Marius Bejan, pentru participarea aceste două emisiuni în care am discutat despre sărbătorile Domnului. Așteptăm opiniile, sugestiile, comentariile dumneavoastră pe adresa emisiunii Calea Adevărului și Viața. Vă spunem, Domnul să vă binecuvânteze și la revedere, până săptămâna.